COPE Vigo.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Continúa ese mediodía COPE Vigo en el 87.8 de FM, en el 900 de onda media y también a través de nuestra página web cope.es/Vigo. Un saludo de José Jardón y de Rodrigo Rodríguez, que está al mando del control técnico. Un pequeño consejo y volvemos.
Durantres es cocina y baño, Durantres es interiorismo y complementos. Durantres te ofrece todo lo necesario para crear el hogar que siempre has deseado. Ven y disfruta de un nuevo concepto de funcionalidad y confort con un diseño personalizado. Durantres.com, Príncipe 6 y Avenida Ricardo Mella 147, Vigo.
COPE Vigo.
87.8 FM. En onda media 900.
Seguimos y lo vamos a hacer hablando de un curioso proyecto de un programa en streaming, online en definitiva, llamado La Hora Azul y que está impulsado desde la Policía Nacional. Uno de los que participa en este programa en streaming es Agustín Vigo, que es inspector de policía y ahora también streaming. Muy buenas tardes, Agustín.
Hola, buenas tardes.
¿En qué consiste este proyecto de La Hora Azul que ides poñer en marcha?
Ben, este é un grupo de compañeros falando. Decidimos que, con respecto ao mundo da seguridade pública, privada e todo o que está con el relacionado, que non había moita información xa tanto dentro do noso colectivo como no exterior. Entonces decidimos poñernos en contacto con xente que traballa neste mundo, profesionales da seguridade, abogados, xuristas, expertos en ciberdelincuencia e demais, e ter unhas charlas con eles. Falar un pouco sobre todos estes temas nos sirve a nos para actualizarnos, sirve tamén ao cidadano para que vea como se traballa, como funciona a cousa, que teña unha visión máis general de todas estas cousas que se ven nas películas, pero nas películas a realidade pois
sí,
cambia moito.
Moito. En que plataforma ides emitir estas charlas que tedes, como decías, con abogados, sí, expertos ou mesmo compañeiros, claro?
Claro. Pois, inicialmente vamos a facer en YouTube, que vemos que é a plataforma quizás máis extendida, donde pues, no primer momento podemos chegar a máis xente, despois, vendo a aceptación que teña, pois pues, igual lo vamos extendendo a máis plataformas.
E cales son as vosas pretensións? Queredes chegar a un público moi moi amplo? Hai algún obxectivo nese sentido? Porque, claro, xa para as persoas que non coñezan o mundo do streaming que se chama, chegar a moita xente é moi complicado. Comezar así desde cero, ainda moitísimo máis. Ou non ser coñecido, refiro.
Efectivamente. No primeiro momento, pensamos que o noso público principal vai a ser os membros das forzas e corpos de seguridade, seguridade privada, protección de emergencias, personal civil que esté interesado pois deste tipo de situacións. Tamén vamos a facer un guiño, queremos facer tamén unhas pequenas especificacións de timos e estafas para alertar a xente que sepa un pouco, se conta moitas veces, pero vamos a intentar especificar un pouco para que a xente dese conta con máis facilidade cando están intentando timar o estafar.
Xa tedes convidados nestes primeiros programas que ide retransmitir en streaming en YouTube?
Sí, xa temos uns cantos invitados. Ahora, o que non temos é que ter tempo, porque entre o traballo, a familia e tal, axustar as fechas. Intentaremos sacar unha vez a semana a ver se somos capaces.
E podes nos anticipar algún deses invitados?
Pois, no, bueno, no primeiro programa vamos a ter a Sergio Giraldo, que é o director do diario H50, que é un diario policial, e inspector de policía tamén, e profesor da Escuela de Policía Nacional.
E cando se vai emitir? Cando vai ser este primeiro programa de La Hora Azul?
Esperamos que salga a semana que ven. O día e unha noite podo confirmar.
E canto si des participar neste primeiro programa? Máis ala de ti, claro.
Pois esperamos estar unhas 4 persoas.
Catro persoas, que tamén son todos policías.
Sí, todos son policías.
Agustín Vigo, inspector de policía, agora tamén promotor deste canal de streaming de La Hora Azul. Graciñas por nos atender e que vaya todo moi ben nesta nova iniciativa.
Pois, moitas gracias por apoio.
En la radio, las buenas tardes empiezan con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Hablamos de la presencia de osos pardos en la cordillera cantábrica. Entre el año 1993 y 1994, solamente se contabilizaban unos 50 o 60 ejemplares en la zona. El último censo habla de 350 ejemplares en la
cordillera. Hace años, efectivamente, pues ver animales pues como osos, lobos, linces, era impensable, ¿no? Todas han pasado.
450 años de la batalla de Lepanto. Estoy en el Museo Naval, en una sala que se llama precisamente la Sala Lepanto. Tengo delante...
Es una de las grandes batallas navales de toda la historia de la humanidad, tanto por...
De lunes a viernes desde las 4, las mejores historias las escuchas en La Tarde de COPE.
Mediodía.
COPE Vigo.
Estar informado.
Logo dun pouco de música, imos viaxar agora ao Concello da Cañiza para facer un pequeno repaso da súa actualidade municipal. E para iso, que mellor que facelo co seu alcalde, Luis Piña, que xa nos escoita. Moi boas tardes, alcalde.
Moi boas tardes.
En primeiro lugar, quería preguntarlle polas festas da día da patrona da Cañiza, que aínda non recuperaron a normalidade, non? Aínda así, vai haber algún acto, non?
Básicamente, o único acto que hai é o religioso, que vai chegar... ou ato religioso en este caso. Digamos que todo o que se fai a maiores pues, está suspendido este ano por segunda vez, ¿no? Pero teño a esperanza, estou plenamente convencido que o próximo ano xa entraremos nunha normalidade e podremos festexalo como facíamos habitualmente.
Sí, ainda non había, digamos, a total certidume de que se pudera realizar coa total seguridade, porque agora que se ampliaron os aforos en eventos...
Sí, sí.
E tamén, en segundo lugar, alcalde, quería preguntarlle xa cambiando... de temas sobre unha iniciativa para promocionar un dos pratos máis coñecidos da gastronomía da Cañiza, como é o cocido, que se vai realizar en diversos locais de hostelería para animar os cañicenses a que degusten este manxar, como é o cocido, non?
Sí, vai ser o 23, 20, 24, sábado 23, domingo 24, é un menú pechado, non, de promoción do cocido. En Cañiza, históricamente, sempre foi coñecida polo magnífico cocido que temos e, por tanto, o que tratamos de facer con este evento é promocionalo, divulgalo, na arrancada da temporada e, neste caso, bueno, pues que cada comensal nun menú xa pechado de 23 euros pode degustar dun extraordinario cocido, non? Dun dos mellores cocidos que se poden degustar en Galicia.
Está, neste caso, restringido a veciños ou calquera turista visitante?
No, básicamente o que pretendemos é que nos visite, ¿no? O sea, que veña xente, evidentemente tamén o do concello, ¿no? Pero está pensado tamén para que aqueles visitantes, aquelas persoas que nos visiten, pois pues, poidan degustar deste prato. E ademais, bueno, pues, nos próximos días vamos a divulgar cuáles son os restaurantes, aí figurará un teléfono, será baixo reserva. E, por tanto, bueno, pues, o que pretendemos é que os visitantes nos acompañen, que nos visiten e que desgusten este extraordinario plato.
Onde oímos poder consultar eses restaurantes que se adheriron a esta iniciativa, a este cocido cañicense, esta segunda edición?
Pois nas redes sociais que do propio concello, na miña propia, pero tamén nos distintos medios de comunicación, ¿no? Porque nos próximos días vamos a divulgarlo, participan varios restaurantes e eso, o menos, digamos que é a segunda edición, ¿no? O sea, fixemos unha primeira edición concretamente a principios do ano 20, e esta segunda edición do 21, pues facémoslo prácticamente na parte final do ano e na arrancada do que é a temporada de cocidos en a Cañiza.
Lembremos unha vez máis o día que se vai celebrar para que todo o mundo estea pendente.
Sí, o sábado 23, domingo 24. Baixo reserva, a xente chama, reserva nos distintos locais da Cañiza, participan varios restaurantes da Cañiza, e se pode degustar un magnífico, extraordinario menú de cocido, neste caso incluso acompañado tamén por bodegas do término municipal da Cañiza.
Luis Piña, alcalde da Cañiza, graciñas por nos atender unha semana máis.
Moitísimas gracias a vos.
COPE Vigo.
Es la 1:30, las 12:30 en Canarias.